Altså, jeg vil jo sige det på den måde, at Karamazov er en bog, jeg har taget tilløb til i mit liv. Jeg er ikke kommet igennem før sidste sommerferie.
Aha.
Da det blev en opgave. Jeg er kommet langt, men jeg nåede ikke til enden. Men jeg har aldrig lyst til at læse. Men jeg får det, og det gør jeg ved at slide. Og så og det er en erkendelse, jeg har opnået. Erkendelsen er egentlig først kommet ret sent i mit liv, men processen har været der altid. Sådan er det med mange ting, jeg har lært mig selv. Oliven, dem har jeg også slidt mig igennem. Østers har jeg slidt mig igennem. Alt, hvad der ikke er umiddelbart lystbetonet, det skal slides frem. Og sådan er det i høj grad også med Dostojevski. Og hans slidsomhed, vil jeg sige, er en meget, meget stor del af det, der gør læseoplevelsen så uovertruffen genial. Og det er det samme, der er med Wagners musik. Det er heller ikke behageligt. I lang, 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 lang tid ad gangen. Og pludselig, så når man til en oase af altså så stor æstetisk skønhed, så stor genialitet, altså så mange komponenter, der pludselig falder i hak, som sådan et schweizisk urværk, og så slår alle klokker og bimler og bamler. Men man skal igennem nogle ørkenvandringer, og det skal man også i Karamazov. Som mine forældre altid sagde, er der nogen, der har lovet dig, at det skulle være let?
Åh nej, det er der faktisk ikke.
Mm-mm.
Mm-mm. Frederik Silius, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Det er anden gang, at du er min gæst i det her program, og sidste gang, der talte du om en bog, som du havde valgt som din helt personlige klassiker.
Mm-hmm.
Det var den bog, der sparkede døren op for dig til litteraturens magiske verden, nemlig Troldmanden af John Fowles.
Ja.
Og vi sluttede samtalen af med at tvivle på, om den bog ville gå over i litteraturhistorien som en rigtig klassiker. Så derfor besluttede jeg mig for i mit stille sind, at vi skulle gøre det en gang til. Og så skulle du få lov til at fortælle om et andet værk af en forfatter, du har et lidenskabeligt forhold til. Og det er jo den store russer, Fjodor Dostojevski. Og denne gang, der er det så i sandhed en klassiker, du har valgt.
Ja, der er ikke nogen tvivl.
Nej, det er nemlig Brødrene Karamazov. Mm. Og det er måske en af de mest berømte romaner i litteraturhistorien, på top 5. Jeg ved ikke, hvordan man opgør den slags.
Nej, det er jo altid svært. Man kan i hvert fald sige, at den er mere eller mindre universelt kanoniseret. Ikke?
Mm.
Altså, og der er også mange store tænkere, som refererer til lige præcis den her bog. Der er kapitler af den, der bliver undervist i på teologistudiet på Københavns Universitet.
Ja.
For den handler om alting. Og den er i sig selv et kosmos. Og det er helt utrolig imponerende læsning.
Mm. Frederik, du er musiker, skuespiller og lydbogsindtaler.
Ja, ja, det er blevet.
Ja, det er du blevet.
Mm.
Fordi du for ganske nylig blev færdig med at indlæse netop Brødrene Karamazov.
Jeg er ikke helt færdig endnu.
Er du ikke det?
Nej, det er jeg ikke.
Hvad mangler du, epilogen?
Jeg mangler de sidste 300 sider. Men jeg har måttet tage en pause.
Ja, og hvorfor?
Altså for det første så var jeg tidsoptimist.
Mm-hmm.
Og der var ikke nogen, der rettede mig. Det er jo første gang, jeg indlæser en lydbog. Så man kan sige, at jeg prøver også at bestige Mount Everest i dårlig form.
Ja.
Men, men der er nogle forskellige ting ved det. Det er en meget svær tekst at læse højt. Man kommer til at lave mange fejl, for sætningerne er utrolig lange. Altså, der er sider af den her bog, hvor der kun er et komma på siden. Og det er meget, meget tætskrevet, og det er nogle meget store sider. Der er mange navne. Der er mange ting, der skal udtales på en bestemt måde. Det er ikke noget, man sådan lige kommer igennem. Det er vigtigt, at man forstår, hvad det er, de siger. Det er også vanskeligt, fordi det, de siger tit og ofte, nogle gange, er meget højdragende og henviser til noget, russisk institutionelt fra ja, der på grænsen mellem det 19. og det 20. århundrede i Mødinge i, i en eller anden provinsby i Rusland. Så derfor så er det en stor opgave, og det er ikke noget, det er ikke noget jeg i hvert fald kan sidde med i mere end 4 timer gange. Og når man så bruger man cirka 3 til 4 timer på at lave en brugbar time.
Og wow.
Den var jo omkring 35 timer oplæst, ikke? Så der kunne du gå selv gang op, og jeg havde sat nogle måneder af. Jeg havde sat en måned til det, så satte jeg 2. Og der, den anden måned var slut, der var jeg ikke helt færdig endnu. Og med til gengæld, så var jeg
træt.
Jeg var rigtig træt, faktisk. Og det,
også af Dostojevskij?
Nej.
Nej.
Ikke af litteraturen, men af opgaven. Så det, jeg satte lige en nål i den, og så vender jeg tilbage til den. Altså, den kommer bare roligt. Det er ikke, fordi jeg har givet op, men den er bare, det er en kæmpe opgave. Det er en meget stor opgave. Det er det for mig. Mm. Det er muligt, at andre vil kunne gøre det på en anden måde, men jeg kan ikke.
Har du fået noget andet ud af at læse den højt?
100%.
Hvad sker der i det?
For det første, så får man et sprogligt, familiært forhold på en anden måde til enavn, stednavn.
Især enavn og stednavn.
Enavn og stednavn.
Altså russiske enavn og stednavn.
Ja, og så ja. Noget, som man jo skøjter hen over i sin indre monolog. Mm. Så kom fru Krivenblad, og så kom hun ind og sagde til, det er ham med P, og det er ham, der gør sådan og sådan. Den går ikke Granberg, når man skal læse den op. Og derfor så er der et andet flow i det. Og så er der en dybere forståelse af karakterernes hvad skal man sige, grundessens. Mm. Fordi det, altså jeg havde jo et, og nu bliver det meget teknisk, men altså jeg sagde som krav, jeg laver ikke stemmer, for jeg kan ikke holde ud, når folk laver stemmer, når jeg selv hører en lydbog i ny og næ. Men det er noget, der er blevet jeg er blevet nødt til at modificere lidt. Altså, jeg laver ikke stemmer decideret, men jeg giver en antydning af en klang.
Ja.
Og det er simpelthen nødvendigt, fordi den her bog har flere scener, hvor der er 8, 9, 10 mennesker med, der sidder og diskuterer de økumeniske forhold i den russiske ortodokse kirke. Og hver har ligesom sit, og for at man som lytter skal kunne orientere sig i det. Og det er jo det, der er med sådan noget litteratur. Det er jo ikke meningen egentlig, at den her bog skal læses op. Altså, den er ikke skabt til at blive læst op særligt, på en særlig god måde.
Det er ikke sådan lejrebålslitteratur?
Nej, det er det ikke. Fordi der kan være enormt meget lange, meget, meget lange replikker.
Mm.
Altså over flere sider, 3-4 sider lange replikker. Og inden man går i gang med den replik, så skal man jo vide, hvem det er, der siger det.
Mm.
Og det skal man også som lytter. Og derfor så skal jeg jo vide det, inden jeg går i gang. Jeg har forberedt mig, sådan så jeg ved, hvem det er, der siger hvad.
Ja.
Men det er bare et kæmpe, det er et helt andet game.
Så du er fortsat i proces med den her roman, kan man sige, på nu et det, nyt og spændende niveau.
Ja, det er jeg. Og jeg, altså det er slet ikke, fordi jeg ikke glæder mig til at få det sidste med.
Frederik Silius, læserne derude, de må vente med tålmodighed. Og inden vi to snakker videre, så skal vi lige give lytterne til det her program en mulighed for at høre, hvad den her digre roman faktisk handler om, og det kommer her. Freud har sagt det, men også forfattere som Camus, Kafka, Faulkner og filosofer som Nietzsche, Wittgenstein, ja selv Einstein, har sagt, at Brødrene Karamazov er en af de største romaner i det 20. århundrede. Og det er den, fordi den handler indgående om den menneskelige psykologi og om de vigtigste begreber i den vestlige kulturkreds, nemlig tro, fornuft, frihed, moral, autoritet, ondskab og ansvar. Romanen foregår i Rusland i 1800-tallet og skildrer den dysfunktionelle Karamazov-familie. Faderen Fjodor Karamazov vælter rundt, for det meste både fuld og liderlig. Han er en grov, grisk og selvoptaget mand, der har forsømt sine 3 måske 4 sønner, og derfor har et virkelig dårligt forhold til dem. Især den ældste, Dimitri. De 3 ægte sønner repræsenterer 3 arketypiske måder at være i verden på. Dimitri, den ældste, er krop. Han er temperamentsfuld og lidenskabelig, plaget af jalousi, vrede og gæld, især på grund af stridigheder om arv og penge. Den midterste bror, Ivan, er rationalisten. Han er intellektuel, filosofisk og tvivler på Guds eksistens, som han kæmper med på grund af spørgsmålet om, hvordan ondskab og lidelse kan eksistere i en verden skabt af Gud. Hans tanker kommer især til udtryk i fortællingen om Storinkvisitoren, hvor han udfordrer kristendommens syn på frihed. Den yngste bror, Alyosha, er munkeelev og repræsenterer tro, håb og kærlighed. Han forsøger at fungere som en forsonende figur mellem familiemedlemmerne og følger sin åndelige vejleder, munken Sosima, som prædiker tilgivelse. Sosima har i øvrigt også sit helt eget centrale kapitel i bogen, hvor han bliver opsøgt af en mystisk hemmelig gæst. Ja, og så er der selvfølgelig Smetjakov, familiens tjener, og Fjodor Karamazovs uægte søn, som kommer til at spille en afgørende rolle i plottet. Her vil jeg ikke afsløre hvordan, for brødrene Karamazov er nemlig også bare en krimi, som handler om at opklare mordet på faderen, som bliver slået ihjel en mørk og uhyggelig nat. Forud for mordet læser vi om den centrale konflikt i historien, som opstår, da både faderen Fjodor og ældste sønnen Dimitri bliver forelsket i den samme kvinde, Grushenka, hvilket naturligvis forværrer hadet mellem far og søn. Dimitri er grøn af jalousi og truer gentagne gange sin far på livet. Derfor falder mistanken naturligvis hurtigt på Dimitri, da faderen pludselig bliver myrdet. Dimitri bliver arresteret og stillet for retten, og retssagen udgør romanens klimaks og afdækker de psykologiske og moralske konflikter mellem personerne. Brødrene Karamazov spiller en kulminerende rolle i Fjodor Dostojevskis forfatterskab og regnes ofte for hans hovedværk, fordi romanen samler og forfiner de temaer, idéer og fortælleteknikker, som han arbejdede med gennem hele sit liv. Dostojevski planlagde også en fortsættelse, hvor yngste sønnen og munken Alyosha skulle være hovedpersonen. Men desværre døde han kort efter udgivelsen i 1880. Så på mange måder er romanen det ufuldendte testamente over hans livsfilosofi, den kristne humanisme, hvor alle mennesker har ansvar for alle. Frederik Silius, jeg er jo glad for det, du allerede har sagt.
Ja.
Fordi jeg vil nu komme med den smertelige indrømmelse.
Og du har ikke læst den færdig?
Nej.
Har du ikke det?
Jeg har ikke læst den færdig.
Er det rigtigt?
Jeg har ikke kunnet. Altså, det har været en meget stor prøvelse for mig.
Mhm. Du må ikke give op.
Men det er derfor, at jeg har glædet mig så meget til den her
fordi
samtale.
Du vil gerne vide, hvad den ender med.
Fordi jeg tænker, at du bare kan fortælle mig, hvem der har slået faren ihjel. Nej, altså, nej, jeg vil faktisk rigtig gerne fortælle dig om min personlige modstand,
ja.
Om det, der har gjort det svært for mig. Og så sætter jeg min lid til, at denne her samtale kan fungere som sådan en slags løftestang.
Ja. Det er den personlige vinkel, skal jeg da lige love for.
Ja, ja. Og så tænker jeg, at dit engagement, din læseglæde, den skal fylde mig, og så skal den indgyde mig med frisk mod og styrke til, at jeg kan blive færdig.
Okay.
Ikke?
Jo, lad os
fordi
sige det.
Jeg vil så gerne mærke på min egen krop, hvad den her store roman kan.
Ja.
Og jeg har virkelig prøvet.
Har du det?
Og jeg er faktisk meget stædig.
Nå.
Altså et helt utroligt stædig
ja,
menneske.
Okay.
Og nu skal jeg fortælle dig, hvor stædig jeg er.
Ja.
Jeg har læst teologi.
Ja.
Og jeg har læst teologi ikke bare lidt. Jeg har læst teologi i 6 år.
Hold
jeg har
bestået 6 år eller?
Yes. Jeg har bestået græsk og latin og hebraisk. Jeg har slidt mig igennem alle sprogene. Hele grunduddannelsen, alt det sure. Altså, jeg har siddet og grædt ned i ordbøgerne. Jeg har været op i Gammelt Testamente på hebraisk og i Ny Testamente på græsk og bestået disse eksamener.
Så det, du siger, du kan kedelig stof?
Jeg kan kedelig stof. Jeg kan virkelig kedelig stof.
Mm.
Jeg har bare virkelig haft svært ved den her roman.
Ja.
Så nu kommer jeg til at fortælle dig om mine idiosynkrasier en for en.
Ja, godt. Kom med dem. Så skal jeg så punktere hver af dem.
Ja.
Ja, okay. Godt nok. Så det er opgaven.
Det er opgaven. Okay.
Men hvad så, hvis jeg er enig med dem? Det kan godt være.
Ja, men så tænker jeg, at vi sammen finder ud af, hvordan man så alligevel læser sig igennem dem, ikke?
Ja, okay.
Okay. Jeg synes, at karaktererne i den her roman er nogle gamle, fulde mænd. Jeg synes, de er dumme og overspændte og helt utroligt irriterende, faktisk. Altså, og jeg har meget svært ved at være sammen med dem. Mm. Det er først, da jeg nåede til historien om fader Sosima, at jeg følte, at mine skuldre faldt ned.
Mm.
Og så kunne jeg faktisk utrolig godt lide at være sammen med ham og hele hans historie om at blive munk.
Mm.
Hvordan kan du holde ud at være sammen med dem?
Jamen, det er fordi, at jeg ser den her bog som et stort filosofisk dukketeater. Det, Dostojevskij i mine øjne gør i de fleste af de romaner, som jeg i hvert fald har stiftet bekendtskab med, det er jo, at han sætter en scene. Han laver en arena helt vildt godt. Altså, den her by er tegnet op på en måde, så ja, man er der. Og så sætter han nogle mennesker ind i den, på den arena, som repræsenterer en filosofisk tankegang, et udgangspunkt, en karakterbrist, en karakterfasthed, et eller andet, som er hvad skal man sige? Altså, jeg vil nødig bruge ordet stereotyp, men der er stereotypiske gengangere her. Og så lader han dem udspille sig mod hinanden. Og hvad der kommer ud af det, er ikke nødvendigvis en afklaring. Det er et skuespil. Det er også et skuespil i metaforstand. Sådan så, at de mennesker godt ved, at det på en eller anden måde er en skuespilscene, de står på. Men det er også et skuespil, som vi læsere er vidne til. Og det er ikke moraliserende. Hvilket er det skønneste, synes jeg. Altså, der er så mange karakterer her, som alle sammen repræsenterer en måde at være i verden på. Og de bliver spillet ud mod hinanden i den her historie. Ikke mod hinanden, men med hinanden og mod hinanden. Og på den ene og på den anden måde. Og det, man kan sige, som er den store, for at springe ud på de 70'ens 20.000 favne, for at bruge et kirkegårdsudtryk, det er at have tiltro til, at Dostojevskij ved, hvad han laver.
Aha.
Og den kan godt komme på prøve, fordi det er jo en lang homerisk degression. Altså, der kommer sidehistorier, som er alenlange, og personer, som er, som man tænker, hvorfor skal vi nu pludselig høre om skovhuggeren Goshkin, som bor ude i den der hytte. Hvad er han? Hvorfor det? Hvad med ham her? Kochlakova? Hvad skal der ske med hende? Alle mulige forskellige ting, som man ikke kan finde ud af. Men jeg lover dig, der bliver bundet en sløjfe på det, som er så elegant. Og sådan er det også. Altså, hvis du hører Tristan og Isolde af Wagner, for eksempel, så bliver det allerførste akkord, der bliver slået af, den såkaldte Tristan-akkord, er jo en akkord, som aldrig bliver opløst.
Ja, og det var jo faktisk underlægningsmusikken i mit indslag, som vi lige hørte.
Ja, den sætter en længsel i dig, men dramaturgisk set, så vedholder Wagner egentlig med den spændingsakkord indtil den allersidste akkord i hele operaen. Den er 4,5 timer. Så hvis du sidder der og tænker, han kommer aldrig mål med det her. Altså det her, han ved ikke, hvad han laver. Hvorfor skal vi pludselig nu, og nu kommer ham derind, og nu der var lige ved at blive opløst, og det blev den aldrig. Når den så bliver opløst i Tristan og Isolde, så er det en oplevelse, som er et følelsesmæssigt knytnæveslag lige i solarplexus. Altså det, du forstår slet ikke, hvordan du er blevet drevet gæk med, og sådan er det også her, synes jeg.
Mm. Men jeg tænker på det der, du siger, Frederik, med, altså det er dukketeater, og altså hvis nu jeg accepterer, at karaktererne godt ved, at de spiller et skuespil.
Nej, det er ikke det, jeg mener.
Nej, okay.
Jeg mener, at Dostojevskij godt ved, at all the world's a stage. så er det også sådan, så at faren for eksempel, altså den gamle Karamazov, skørlevnet repræsentanten her, ikke hedonisten, han ved også godt, at han spiller rollen som nar. Men hans indsigt er bare ikke lige så dyb som Dostojevskis, og dermed læserens. Man forstår det nar-niveau, han selv forstår.
Aha.
Altså,
han er så irriterende.
Han er super irriterende. Men den måde, han er nar på, er bare stikker dybere og det er derfor, jeg mener, at der er et metalag af, at han forstår, at han er nar. Men vi forstår, at han er nar på en anden og mere grundlæggende måde. Og det spil, jeg synes er interessant.
Mm.
Og det er derfor, jeg siger, at forstillelsen eller skuespillet ligger i flere niveauer i den her bog.
Ja, men det kan være, det er det, jeg har svært ved at begribe. Eller det kan være, det er det, der ligesom skal til for, at jeg accepterer dem.
Det tror jeg bestemt. Ja, det tror jeg bestemt. Altså, og hele den her by er jo repræsenteret af alle mulige menneskers overflade. Men hvad er det egentlig, der stikker under? Og man kan sige, en af grundene til, at du måske bliver betaget af Tsushima, er jo, at han er en person, som har lagt overfladen bag sig. Og er faktisk i meget dyb erkendelse om, hvad hans egen rolle i verden er. Og det er den, han prøver at give videre til den unge Alyosha.
Mm.
Ikke? Og være den handlende kærlighedsrepræsentant på jord. Og det kan godt være, det er det, der ligesom gør, at du skal ikke forholde dig til så dybt et metalag af forstillelse hos ham. Måske. Jeg ved det ikke. Altså, men jeg vil give dig ret. Altså, jeg kan godt forstå, at det ikke er nemt. Altså, det kan jeg virkelig godt forstå. Det synes jeg heller ikke selv, det er overhovedet. Men altså, nu var det jo sådan en opgave, så jeg skulle jo. Altså, da vi var på operarejse, der var vi inde og se Tristan og Isolde i Napoli.
Mm.
Og der var et par, som var taget i operaen, og som måske ikke var de store wagnerianere, og fred være, det kan jeg godt forstå, som altså 30 sekunder inden Isoldes libestort, hvor det hele sker, altså hvor hele forløsningen kommer, rejser op og gik. Og det er lidt det, du har gjort.
Det er det faktisk.
Ja, og du når aldrig at høre klangen. Altså den klang af opløsning.
Den sved, den der.
Ja.
Ja.
Og det er bare åndssvagt. Det er ligesom, når man bygger en metro. Selvom man går langt over budget og bruger mange flere milliarder, så er det det, der hedder the sunken cost fallacy. Det er, man tror, så må vi bare blive ved med at putte penge i det her.
Mm.
Fordi at nu er vi nået så langt. Sådan skal du også have det med dig.
Okay. Men altså, Frederik, jeg tænker på, om vi ikke lige skulle læse et lille stykke op.
Ja. Altså, der er jo nedslagsøjeblik i den bog senere, som man simpelthen ikke kan forstå, hvor længe man kan gå og bære på. Ja, og jeg elsker det her. Altså, vi er på et tidspunkt i det, altså i virkeligheden på det overfladiske plan mest kedelige sted i bogen.
Ja.
Altså, det er jo Tsushima, som er ældsten i klosteret i byen. Her, han dør jo så.
Det gør han.
Og det er jo,
altså, og rådner.
Og rådner, og det er enormt morsomt. Du må også forstå humoren i den her bog.
Ja.
Fordi den er faktisk sjov. Altså, det er jo enormt sjovt, at den her enormt hellige mand, han dør, og så alle på klosteret, de går med sådan en forventning om, at han ikke vil gå i forrådnelse, fordi han er så hellig og så ren, som han er. Og det første, der sker, det er, at han begynder at stinke så meget, så de kan slet ikke være i rummet. Ikke? Og der er ikke nogen, der vil sige det, men alle er skuffet.
Yeah.
Og det viser sig, at alle på en eller anden måde går med sådan en eller anden overtro. Og det er igen spillet. Spillet er, at der er kun en, der kan dømme den her mand, og det er vor herre. Og det har han jo så åbenbart gjort nu, ikke? Fordi nu begynder han jo at stinke, ikke? Så det var nok Gud, der prøvede at sige, så heldig var han nok ikke alligevel. Okay. Og det er enormt menneskeligt. Det er enormt godt set. Men da han så er død, så kommer der sådan et metaskrift i bogen, som er Alyoshas nedfældninger om Tsushimas liv, som det er blevet fortalt ham.
Mm.
Og der er sådan et der er et kardinalpunkt.
Det er selvfølgelig det berømte kapitel om den hemmelige gæst, du vil læse op.
Ja.
En mystisk mand, som opsøger den hellige Tsushima.
Mm. Det er den her underlige, hemmelige gæst, altså den her mand, som kommer til ham. Han bliver fascineret af hans måde at tilgive på og være i verden på. Altså det er Tsushimas måde at være i verden på. Den her underlige mand, som er rig. Han er sådan lidt en Jean Valjean-agtig type, som sådan kommer og er sådan en stor filantrop. Men de snakker meget om skyld og skam og om intentioner og om pligter og om alt muligt andre store filosofiske tanker. Og på et tidspunkt så går han til bekendelse, den her hemmelige gæst, om at han er morder. og han har myrdet en engang. Og han fortæller ham det, og de taler om det, og så forsvinder han. Og så en dag, så kommer han tilbage til Tsushima, og så sidder han lidt, og så går han igen, og så går han til bekendelse, og så dør han meget kort tid efter af sygdommen, men inden han dør, der taler de sammen igen, der bliver han tilkaldt Tsushima til hans sygeleje, og så siger han det her: Gud har forbarmet sig og kaldet mig til sig. Jeg ved, at jeg er ved at dø, men jeg føler for første gang glæde og fred efter alle disse år. Jeg mærkede straks paradiset i mit hjerte, så snart jeg havde gjort, hvad jeg skulle, altså at gå til bekendelse. Nu våger jeg atter at elske mine børn og kysse dem. Det er også fordi, at hele den her skyld, den her hemmelighed, føler han på en eller anden måde korrumperer det eneste ægte i hans liv, nemlig kærligheden til sin kone og til sine børn. Han kan ikke elske dem oprigtigt, fordi der er noget, som han har gjort, som han ikke har taget sit ansvar for. Ikke? Ingen tror mig, og ingen troede det, hverken min kone eller dommerne. Børnene vil heller aldrig tro det. Her i ser jeg Guds barmhjertighed mod mine børn. Når jeg dør, vil mit navn være ubesmittet. Men nu aner jeg Gud. Mit hjerte glæder sig som i paradiset. Jeg har gjort min pligt. Han kunne ikke tale, blev stakåndet, trykkede varmt min hånd og så glødende på mig. Det er Tsushima, der er mig. Mm. Men vi talte ikke længe. Hans hustru kiggede hele tiden ind til os. Men han nåede alligevel at hviske til mig: Husker du, hvordan jeg dengang kom til dig for anden gang ved midnat? Ved du, hvorfor jeg kom? Jeg kom for at slå dig ihjel. Det gav et sæt i mig. Jeg gik dengang fra dig ud i mørket, flakkede om i gaderne og kæmpede med mig selv. Og pludselig kom jeg til at hade dig så meget, at mit hjerte var ved at springes. Nu, tænkte jeg, er han den eneste, der har bundet mig. Han er blevet min dommer. Nu kan jeg ikke undgå den straf, der venter mig, for han ved alt. Det var ikke, fordi jeg var bange for, at du skulle melde mig. Den tanke strejfede mig ikke. Men jeg tænkte, hvordan skal jeg kunne se ham i øjnene, hvis jeg ikke melder mig selv? Om du så var ved verdens ende, men i live, så var det en uholdelig tanke, at du levede og vidste alt og dømte mig. Jeg kom til at hade dig, som om du var grunden til alt og skyld i alt. Jeg vendte tilbage dengang, og jeg husker, at der lå en dolk på dit bord. Jeg satte mig og bad dig sidde, og jeg tænkte i et helt minut: hvis jeg dræbte dig, var jeg dødsdømt for det drab, også selvom jeg ikke fortalte om min tidligere forbrydelse. Men det tænkte jeg slet ikke på, og ville ikke tænke på det i det øjeblik. Jeg hadede dig bare, og ville for enhver pris hævne mig på dig for alt. Men Herren nedkæmpede djævlen i mit hjerte. Men du skal vide, at du aldrig har været døden så nær som da. Er det ikke godt? Er det ikke helt utroligt godt? Fordi han kender den hemmelighed, ikke? At han er syndig, at han er synder. Så bliver det der, hadet bliver rettet hen. Altså, det er psykologisk enormt godt set. Og det, altså... Han er den, i mine øjne, den største psykologiske forfatter. Altså, han forstår simpelthen, hvad der rører sig inde i mennesker. Fordi litteratur og mange bøger bliver skrevet på en eller anden måde, hvor man tænker, der er et formål med det her. Altså, at der er et formål, som er propagandistisk. Ja, altså, det er moraliserende. Mm. Det er propagandistisk i en eller anden forstand.
Ja.
Og i det øjeblik, jeg opdager det i en bog, gider jeg ikke læse den. Altså, jeg gider ikke derhen.
Du gider ikke blive ført et eller andet sted?
Nej, jeg gider ikke at have at vide, at det her, det er måden, det skal gøres på, og det har jeg regnet ud.
Ah.
Og det er det, jeg mener med, at han sætter mennesker ind på en scene, på en måde, som man ikke har en fornemmelse af, at han ved, hvor det bærer hen. Altså, det gør han jo selvfølgelig, men det er bare ikke på en... Og så var det det, og det var historien om nogen, der var blevet svigtet, og hvordan de kom igennem det at være blevet svigtet. Altså, det er aldrig så, altså...
Og hvordan de kom ud på den anden
side.
Af deres alkoholmisbrug.
Ja, og nu lever de lykkeligt til deres dage, så jeg har forstået alting og sådan noget. Ja. Den præmis køber han ikke, og den køber jeg heller ikke som menneske eller læser, at verden er simpel.
Mm.
Og man kan sige det, hvis man skal være lidt fræk, så er det jo et symptom på... et infantiliseret samfund på en måde, at man så gerne vil have alting serveret på en måde, som ikke har nogen tekstur, og som kan sluges uden at man lige får et eller andet galt i halsen, fordi man ikke lige har fået, hvad ved jeg, pillet regn ordentligt, eller sådan et eller andet.
Ja.
Og det gør han ikke. Han insisterer på ikke at gøre det. Og det er et stort arbejde. Den er meget lang. der er mange ord, og der er mange situationer, som er føles uvedkommende og irrelevante.
Mm.
Men det er de ikke. Altså, det er de simpelthen ikke.
Keep on keeping on, som ja, Bob Dylan sagde.
Keep on keeping on. Og ja, det er bare med de ting i livet, og der er mange ting, hvor jeg ikke har gjort det arbejde. Altså rigtig mange ting.
Du har for eksempel ikke læst teologi i 6 år.
Nej, jeg har ikke læst teologi i 6 år. Og jeg har heller ikke været særlig god til at forholde mig til Shakespeare, for eksempel. Eller forholde mig til min egen krop. Jeg er kropsligt dum, og det arbejde har jeg aldrig lagt i det. Der er nogle mennesker, som har ligesom lagt et stort arbejde i, for eksempel at være smidig og kunne alt muligt, og leve godt og sundt. Mm. Det er jeg heller ikke særlig god til. Så det er ikke fordi, at jeg ligesom kommer ned fra min høje hest og siger, og det er bare sådan, man skal gøre. Fordi der er masser af aspekter af livet, hvor jeg ikke selv kan finde ud af det. Ballet, for eksempel, det har jeg
aldrig. Du er ikke god til ballet?
Nej,
hverken til at danse det, eller til at se det?
Nej, til at se det også, ikke? Fordi
okay.
Det er fordi jeg ikke har gjort arbejdet. Ja. Altså, og det har jeg lige med den her, og nogle af de andre bøger. Og det har jeg, synes jeg, jeg har gjort med Wagner og sådan noget. Og det er blevet noget af det, jeg holder allermest af. Altså, det er lidt ligesom den lille prins. Altså, det man elsker mest, det er det, man har tæmmet.
Mm.
Og det, den skal tæmmes, den der.
Mm.
Altså, man kommer ikke let til den.
Men Frederik, nogle af de steder, nogle af de øer, jeg fandt undervejs, frem til der, hvor jeg altså er nået til, det er jo de steder, hvor han beskriver børnene, Dostojevskij. Altså, han har et meget, meget stort hjerte for børnene, og jeg tænker, at han har været forud for sin tid i forhold til, hvordan han betragter det at tugte sine børn og mishandle dem på alle mulige måder, fordi det er han jo virkelig imod. Altså, børnene er billedet på uskyldigheden selv. Men så er der kvinderne, Frederik. Der er jo simpelthen kun hysteriske kvinder, luder eller gamle kællinger i den bog. Og jeg savner nogle kvinder. Altså i virkeligheden, der er også en rigtig tid. Okay. Men altså, det er jo ikke fordi, at jeg behøver en kvindelig karakter. Altså, men jeg mangler det feminine aspekt.
Mm-hmm.
Altså de feminine perspektiver, jeg mangler. Altså jeg tænker jo lidt...
Ja, men du skal vente til altså, luderen, som du kalder hende, Grushenka.
Mm.
Agrafena Ivanovna.
Mm-hmm. Som, du siger det rigtig flot.
Ja, ja. Ej, det hedder hun jo ikke. Agrafena Alexandrovna.
Ja, og ja.
Hun gennemgår også en udvikling.
Mm.
Men du er bare ikke nået dertil endnu.
Nej, okay.
Men den er langsommelig.
Okay, men så er hun måske undtagelsen, der bekræfter reglen. Altså, hvis der nu havde været nogle kvinder, som fik nogle børn, som de skulle både føde og opfostre, altså deres perspektiv på verden, så har der ikke været plads til så meget snak og intellektualisering.
Mm.
Det er jo hele den her mandeverden, hvor mænd går op i, hvad de skal opnå her i verden, og de kan diskutere filosofi, og de kan alt muligt. Altså, jeg savner det feminine.
Men synes du ikke, Katarina Ivanovna er en fantastisk karakter?
Jeg synes, hun er så hysterisk.
Hun er jo fanget som en lus mellem pligt og ønske. Altså, det er jo det, hun er. Altså, den scene, hvor han tilbyder at betale, hvor Dimitri tilbyder at betale hendes gæld, hendes fars gæld, som hun har en far, der svindler. Og hvis han ikke gør det, så falder hele familien i agtelse. Der tilbyder hun jo sig selv. Som luder for ham.
Ja.
Og stå i det skisme og følge. Altså, hele hendes karakter er jo defineret af, at hun i det øjeblik prostituerer sig selv åndeligt. Fordi hun gør det jo ikke fysisk.
Nej.
Hun gør det åndeligt.
Mm.
Og det afhængighedsforhold, hun skaber, det er jo det samme med den hemmelige gæst. Dimitri ved noget om hende, som ingen andre ved. Og han ved noget slemt om hende. At hun er villig til at gøre sig selv til luder for sin fars renommé. Det had-kærlighedsforhold, de to har, er jo defineret derudfra.
Mm.
Det synes jeg ikke er hysterisk. Det er et vilkår, de her kvinder har levet under.
Ja, ja. Og det er jo en historisk kontekst.
Ja.
Den er jo skrevet i slutningen af 1800-tallet.
Ja.
Så vi er jo selvfølgelig... Kan vi ikke regne med sådan en moderne opfattelse af
verden? Nej, det kan
vi
ikke, men jeg synes faktisk, at hun er det. Hun er faktisk ret uafhængig, og det samme er Grushenka, bliver hun, når det går op for hende, hvad der er, der sker. Altså, og det er igen det der, når blåret falder for, eller hvad hedder det, skældene falder for øjnene, hvad sker der så med mennesket? Hvad sker der med mennesket, når de forestillinger, vi har om os selv, viser sig at være illusioner?
Ja.
Det er jo det, den her bog handler om. Og så kan man stå på en eller anden pedestal intellektuelt, at forholde sig til et eller andet, men virkeligheden gør altid, at de her karakterer må forholde sig til deres principper. Og det kan de ikke altid, og det er der nærmest ikke nogen mennesker, der kan.
Mm-hmm.
Og det er uafklaret. Du bliver efterladt uafklaret, fordi det er ikke en børnebog. Altså, det er ikke en bog, som ligesom forholder sig til, men det, man skal gøre i en MeToo-sag, det er det her. Og det er det rigtige. Hvad er det rigtige?
Alt er til diskussion.
Alt er til diskussion, og du kan have nogle principper, og så viser virkeligheden sig at være noget andet. Og hvordan forholder du dig så som hedonist, som det er derfor, jeg siger det med hedoni, altså den hedonistiske far erkender sig selv som nar, men han gør det på et meget, han gør det på en overfladisk parameter. Han forstår faktisk ikke, hvor stor en nar han er. Altså, det gør vi andre. Ivan tror, han er rationalist, men han er faktisk den, som ender med at være mest irrationel. Fordi
han det ender, er jeg jo så ikke nået til.
Det er du ikke nået til, men han ender en fuldstændig lige så fantastisk ting, fordi han har noget, der måske er en hjernesvulst, så han tror, at han taler med djævlen i en lang periode. Og de samtaler, fuck, hvor er det godt, mand. Altså, det er så fucking god litteratur. og derfor så, hvordan skal rationalisten, den europæiske oplysningsmand, forklare det i en retssag, for eksempel? Det er genialt. Altså, det er simpelthen genialt. Jeg er ked af at sige det. Der er ikke nogen diskussion om, at det er genialt. Og det jeg tror måske, jeg har haft stor glæde af, det er at tro på det. Altså, at tro på, at det er det 20. århundredes største roman. Og hvis jeg ikke kan forstå det, altså, jeg ved ikke, at det sidste ende er det jo smag og behag, men hvis jeg ikke kan forstå det, er det måske også fordi, at der er noget, jeg ikke har forstået.
Altså, så langt er jeg med.
Det er godt.
Okay, men så er der den sidste ting, som virkelig er svært for mig.
Okay,
og der
godt.
Vender vi tilbage til det der med teologien. Ikke? Fordi, altså, 6 år har jeg læst teologi. Ja. Ikke? Og det gjorde jeg, fordi jeg var så stædig. Jeg ville forstå, hvad det vil sige at tro på Gud.
Ja.
Og der skete bare det, Frederik, at jeg dag for dag, side for side, blev mere og mere ateist. Indtil jeg endte med at være så meget ateist til knoglerne, at jeg faktisk ikke gider at høre mere om Gud. Og der bliver jo snakket en del om Gud. Det må man sige.
Ja, har du ret i.
Og ja, du kan godt se, jeg er et meget begrænset menneske.
Der. Ja, det forstår jeg godt. Du har en aversion.
Jeg har en aversion. Jeg har en idiosynkrasi, og jeg har en modstand så stor. Og det er jo ikke fordi, jeg synes jo den der, altså scenen, historien, poemet om store inquisitoren.
Ja.
Det er jo ikke fordi, jeg ikke godt kan læse, at det er helt utroligt godt skrevet.
Ja.
Ikke?
Altså, må jeg lige spørge dig om noget? Må jeg lige spørge dig om noget? Altså den scene er jo, det er Ivan Karamazov, som er den mellemste bror, rationalisten, som på en bæverding taler med Aljosha, som er munkenovisen her i historien. Han er den yngste hovedperson. Og han forklarer ham et poem, som er sat i middelalderen i Spanien, hvor Jesus pludselig kommer tilbage og åbenbarer sig for den romersk-katolske kirkes store inquisitor.
Ja. Ikke? Det er et helt utroligt
genialt
setup.
Hvad udover at det er stor litteratur og altså noget, og det handler om Gud, hvad ender det med? Kan du huske, hvad det ender med?
Ja, det ender med, at Jesus kysser storinkvisitoren.
Jamen, hvad siger storinkvisitoren til Jesus?
Altså, han siger, at du kan ikke tilføje noget som helst nyt, fordi det skal vi ikke bruge til noget. Nu har vi endelig fået styr på sagerne her, ikke? Efter alt det råd, du skabte.
Og hvad er det for noget råd?
Det er jo friheden og den frie vilje. Og ansvaret for sig selv og sine handlinger, og dermed har Jesus skabt alt det kaos, fordi folk render rundt og slår hinanden oven i hovedet. Fordi i virkeligheden kan de ikke administrere al den frihed.
Ja, det er den overraskende afslutning. Det er, at den store inkvisitoren, man sidder og tænker, men han kommer til at ende med at ligge for Jesus' fødder.
Og græde og
sige, vi har gjort forkert, vi har brændt mennesker levende, det må vi ikke i dit navn, hvad tænkte vi på?
Nej.
Men han vender den om og siger, hvad fanden tænkte du på, mand?
Gå din vej.
Du har efterladt de her mennesker i et totalt vakuum af autoritet. Og så skrider du bare i 1500 år og efterlader hele det kaos til os. Og så kommer du tilbage med dit dømmende blik. Du kan rende mig i røven, kan du?
Ja.
Og det, Det er jo fuldstændig, altså det er det, jeg mener med, at det efterlader, at det ender aldrig der, hvor man tror, det er. Man sidder som moderne læser og tænker, nå ja, så nu skal de nok få sig en på opleveren, når den rigtige barmhjertige Jesus kommer tilbage og viser dem, hvordan næste kærligheden rigtig skal praktiseres. Og så siger han, ved du hvad, det her, det er næste kærlighed. Det, du har gjort, er ondskab. Du har været ond. Vi har været gode. Fordi vi har løftet det ansvar, som du nægtede at tage på dig. Så du skal ikke komme her. Og i morgen, der brænder vi en hel masse mere. Altså, det er jo helt, helt suverænt. Altså, helt, helt, helt utroligt suverænt. Og det er igen en metafortælling inde i en gigantisk fortælling, ikke? Så det er sådan en lille, ja, en lang homerisk digression. Men for mig handler det ikke så meget om... Altså, som moderne læser kan du læse... Du kan sige det samme til dem, til studenteroprøret. Altså, du kan sige det samme til de postmodernisterne.
Altså, hvad mener du med
det? Jeg mener, at du kan sige det samme til Foucault og til alle de franske tænkere, som ledte frem til studenteroprøret i 68, hvor alle autoriteter blev smidt på porten, og man fik til ansvar som moderne mennesker at skabe sin egen...
Sit eget liv
og sin egen moralske kontekst og sin egen principper, og alt kan være lige godt, og sandheden ligger inde i dig selv og ikke ude
se,
i...
Se, så hvad der skete.
Ja.
Så fik vi Trump.
Ja. Nå jo. Men helt ærligt, vi er i en situation nu, hvor lederen af den frie verden er gået til valg til kamp mod postmodernismen og wokeismen.
Ja.
Og han er det mest postmoderne menneske, verden nogensinde har set. Trump.
Ja.
Ikke? Så måske har den der store inquisitor ret. Det er jo en genial måde at se. Konsekvenserne af menneskemassernes totale frivalg om alting. Det er jo også, altså... nu kan jeg godt passe på, at man slår det for stort op, ikke? Men altså, jeg tror ikke, at det er sundt for ens psykiske velbefindende at skulle være den, også bære ansvaret for at definere rammerne for ens tilværelse. Altså, det er simpelthen for meget og for langt af mennesker. Fordi hvad så, når du ikke kan? Hvem falder du så tilbage på? Det gør det på dig selv, fordi du har alle muligheder.
Men det er vel derfor, de unge mennesker er så deprimerede?
Jamen prøv at høre her. Hvis man får at vide, fra man bliver skudt ud af fødekanalen, at du kan alt, hvad du vil. Der er ingen grænser. Du kan blive astronaut. Du kan blive...
Rockstjerne.
Du kan blive... Og det eneste, der... alle muligheder ligger åbne for dig. Der er ingen begrænsninger. Du har ikke noget, som du ikke er disponibel for at kunne. Hvad så, når du ikke kan? Hvem falder det så tilbage på? Det falder tilbage på dig selv. Og det er jo det, store inkvisitoren redder menneskeheden fra. Han siger, vi løfter den fristende ånds svær, og siger, det er sådan her skabet skal stå. og det bliver det bedre af.
Vi ved, hvilke synder vi kan forlade.
Ja, præcis. Og det, altså, for mig at se, så tror jeg, der er mange af de ting, altså jo ikke alle, der er også mennesker, som er, altså, psykisk syge, som har brug for en anden hjælp, men utilstrækkelighedsfornemmelsen, eller succesparametrene for ens eget liv, er grænseløse.
Mm.
Og det tror jeg ikke godt. Altså,
har du selv mærket det?
Nej. Men det er fordi, jeg er jo vokset op i en, vokset op. Jeg er formet igennem en autoritativ kultur, som er den klassiske musiks traditionsbårne kultur.
Så du har faktisk haft nogle rammer
og regler? Ja, og der er nogen, der
godt
har...
Godt og skidt.
Godt og skidt, og der er nogen, der har taget ansvar for det, jeg skulle, og det behøver jeg ikke selv have overblik over, okay. Og sådan noget. Og der er også en... en æstetisk kanoniseret... Altså, du kan ikke bare spille Mozart eller et koncert, sådan som du synes, den skal spilles. Altså, og hvis det ikke bliver en succes,
så er det fordi du ikke har været,
ja, eller også er det fordi du ikke har været original nok måske, eller så forstår de dig ikke, eller fordi du er fantastisk. Der er nogle rammer for hvordan der er nogle traditioner for hvordan sådan nogle ting skal gøres.
Ja.
Og derfor så er der ikke frit valg på alle hylder. Der er mange valg, der er ikke frit valg.
Nej.
Og det, altså sådan nogle ting resonerer enormt meget i mig, når jeg læser det. Jeg synes, det er overraskende. Jeg synes, det er åbensindet. Jeg synes, det er åbensindet litteratur. Helt vildt.
Og hvad med det der med Gud? Altså, hvordan har du det med det? Det generer dig ikke lige så meget?
Jamen, jeg ser det.
Og du er ikke traumatiseret på samme måde som mig.
Nej, det er jeg nok. Jamen, ved du hvad, jeg har også været en glødende ateist.
Ja.
Virkelig. Mm. På den helt irriterende måde. Eller hvad skal man sige, den stridsomme måde.
Ja, er det på den stille måde.
Ja, ja, men det tror jeg også er sundere. Men sådan en kompromisløs kværvland.
Ja.
Men for mig handler det der ikke om Gud. Altså, det handler om om valg, om frit valg, og om ansvar, og om tradition,
mennesket.
Og om mennesket.
Ja.
Altså, det handler kun om... Der er meget om Gud, men det handler ikke om det evige liv. Altså, det handler om det her liv.
Mm.
Og det handler om, hvordan vi forholder os til vores pligter, og vores ansvar, og vores overbevisninger, og om vores medmennesker.
Mm.
Og det synes jeg gør, at jeg læser det meget lidt religiøst.
Mm.
Altså, det må jeg sige.
Men det er jo også lidt paradoksalt, ikke? Fordi et af de steder, som jeg tænkte, altså, det er noget af det smukkeste, jeg meget længe har læst.
Mm.
Det er der, hvor Tsushima fortæller om det at blive gammel og følelsen af Guds kærlighed. Skal jeg lige prøve at finde
det? Ja, det må du gerne.
Ja, men det er så smukt at blive gammel.
Men man skal ikke lige se, om jeg tror...
Det er altså lige der omkring.
Og det her, hvor han er... Nu er han død her, ikke? Hvad skal du sige med hans gæster? Så skal du ind i levnedsbeskrivelsen. Den starter der. Nej, det er der, hvor han møder ham der på bredden, ikke? Ja, her er det. En gammel sorg går med menneskelivets store gåde efterhånden over i en stille, rørt glæde. Er det der?
Ja.
I stedet for ungdommens kogende blod, kommer den milde, klare alderdom. Jeg velsigner solopgangen hver dag, og mit hjerte besynger den som før. Men endnu mere elsker jeg solnedgangen, dens lange skrå stråler, og med dem de stille, milde, rørte minder, de kære billeder fra hele mit lange, velsignede liv. Og over det hele Guds sandhed, rørende, forsonende, alt tilgivende. Mit liv render ud, jeg ved og mærker det. Men jeg føler for hver af mine sidste dage, at mit jordiske liv allerede berører et nyt, uendeligt, ukendt, men snart kommende liv, som min sjæl bæver henrygt ved at ane. Min ånd stråler, og mit hjerte græder af glæde.
Det er så smukt.
Ja.
Synes du ikke?
Jo, det synes jeg.
Altså... Det er jo paradoksalt, at det så er sådan et sted.
Ja, det er nemlig lige præcis det. Hvorfor, hvad har du så stort problem? Altså, der er jo virkelig meget
omkring... Jeg så pludselig mig selv. Jeg er jo en meget banal læser. Og så er jeg ved at blive gammel, ikke?
Ja.
Og pludselig kunne jeg sådan mærke den der... Altså, jeg kunne mærke det perspektiv på livet.
Ja. Men det synes jeg også, det er meget... Men han er jo så også bogens mest afklarede person.
Nå, men så kan man jo sige, bum, så var det.
Ja, det kan man jo, men han er jo også... Hvordan fanden skal man sige? Jo, han er en autoritet, men han er jo også et... Han er et menneske, som erkender sin egen fejlbarlighed, ikke? Og sin egen utilstrækkeligheder.
Men er han i virkeligheden det mest elskelige menneske?
I bogen?
Mm. Altså, jeg kan virkelig godt lide ham, det må jeg sige.
Ja, altså, han er jo... Han er jo så, hvad skal man sige, omfavnende, alt omfavnende, at han bliver på en eller anden måde sådan lidt zen-buddhistisk irriterende for mig.
Ikke? Fordi, synes,
nej, jeg synes ikke, han er, jeg synes, han er lidt irriterende,
ja, okay.
Ikke? Fordi det kan måske også blive for helligt.
Ja. Men hvem kan du bedst lide?
Hvem kan jeg bedst lide? Jeg har en svaghed for fru Kochler-Kober. Men det kan godt være, fordi der er noget, du ikke har læst, men der er jo... Hun er jo en hystade. Hun er sådan en, der tænker... hvis man skulle diagnostisere hende i dag, så ville man sige, at hun havde bimlen af ADHD. Ikke?
Okay.
Altså, det er sådan samt... Altså, hendes replikker, det går fra en ting til en anden ting til en tredje ting. Det er enormt sjovt.
Ja.
Altså, det synes jeg faktisk er sjovt.
Mm.
Og der er mange af den slags...
Det har jeg jo så til gode.
Det har du til gode, og det er ikke, helt suverænt.
Kunne vi ikke lave den aftale, at...
Jeg læser den færdig.
Ja, og så lytter jeg. Ja,
det kan du tro. Jamen, jeg skal læse den færdig. Men det er også, altså som sagt, du svømmer i et hav, og en gang imellem, så kommer der en strøm, som fører dig med.
Mm.
Og det kan man mærke optakten til.
For eksempel har du mærket den der i Tsushimas levnedsberetning, at der er noget der. Der er en strøm, der tager dig med, og den kulmination er jo det kapitel, der hedder Den Hemmelige Hest. Du bliver ligesom taget med nogle gange, men der er også øjeblikke, hvor du ligger ude i stillehed, og der er ikke nogen vind. Altså, i
og
den
så
her
må man bare
og så må man
drifte lidt med.
Ja, fordi du så må du se, hvor det tager dig hen. Og nogle gange går det tilbage, og nogle gange går det frem, og nogle gange er det kedeligt. Altså, og det er min tese om Wagner er, at det er det, og det skal det være, fordi du skal være i, du skal komme ind i den verden på alle dens præmisser, og så kan du få øjeblikke af stor skønhed. Og de skønne steder kan du godt tage ud bagefter. Du kan godt høre langfredagsmusikken fra Parsifal for sig selv. Den er indspillet. Bare det. Men det er ikke det samme, som at have siddet der under det første akt, som var 2,5 fucking time. Første akt. Ikke? Mm. Og så venter du, og så kommer der et helt akt til, som er næsten lige så langt. Og så i tredje akt, der ved du, der kommer langfredagsmusikken snart. Og når du kommer ind i det, ligesom når du i flow læser Store Inquisitoren, eller Den Hemmelige Gæst, eller Ilyushas ting der, så kan du ikke, du kan ikke isolere det, du kan tage det ud. Men jeg er med på, og jeg forstår godt, at det er også en ørkenvandring.
Tak fordi du anerkender det.
Det var så
glad for. Ja. Jeg synes, vi har en aftale, Frederik.
Jamen, du læser en aftale, jeg har en kontrakt, jeg skal gøre det.
Lige præcis, og når du har gjort det, så lytter jeg.
Ja, det er godt.
Og så kan jeg jo sidde og læse lidt med i den her utrolig lækre udgave.
Ja, det er jo hvad der Marie Tetzlaff, der har oversat den. Ja, jeg synes faktisk, at hun har øje for det sjove.
Ja.
Det har hun. Det har jeg meget taknemmelighed til
os
for.
Og jer to i forening, det kan noget.
Jamen, jeg kan love dig for, at vi har været meget på sms.
Det tænker jeg. Frederik Cilius. Altså, tusind tak, fordi du ville komme og tage imod den her udfordring.
Ja.
Jeg tænker, at jeg gerne vil invitere dig igen, men jeg er lidt bekymret for, at du næste gang vælger min kamp, Karl Ove Knausgårds.
Og den har jeg læst, ja.
I 6 bind.
Ja.
Og derfor...
Nå, ved du hvad? Jeg kan anbefale en kort bog.
Nå!
Som er virkelig sjov.
Ja.
Som hedder Mine Priser af Thomas Bernhard.
Aha.
Som er en slavisk gennemgang af alle de litteraturpriser, han har modtaget, og hvorfor og hvordan omstændighederne var i det. Og det er fucking sjovt. Og den kan man læse på... Den kan man læse på alle andre ting.
Ej, det var et godt sted at slutte. Det er jeg glad for. Det var en lille julegave. Ja. Tak skal du have, Frederik.
Det var så lidt.